Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Бөтен дөнья татар конгрессы февраль ахырында 13-нче бөтен Россия татар авыллары эшкуарлары җыенын үткәрде. Быел җыенга Татарстанны да кертеп, Россияның 46 төбәгеннән 900-дән артык катнашучы җыелды. Делегатлар арасында кеше бизнес, фермер хуҗалыклары, шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре бар иде. Җыен ачылышында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Василь Шайхразиев татар эшмәкәрләренең авылларны саклап калуга өлеш кертүләрен әйтте. Бизнесның төп законы керем. Табыш булгач, аны төрле өлешкә бүләргә була. Үсешкә, дивидендка һәм башкаларга. Безнең төп максатыбыз татар авылларын саклап калу. Күпчелек эшмәкәрләр авылларны саклап калуга ярдәм итеп тора, диде ул. Василь Шайхразиев фикеренчә, табышның бер өлеше татар авылын күтәрүгә, мәчет, мәдәният йорты, сабантуе, мохтаҗларга, зыяратларга бирелсә, ислам дине ягыннан караганда бу бәрәкәт була. Форумның икенче көнендә форум делегатлары Тәтеш һәм Опас районнарында булды. Ондагы эш тәҗрибәсе белән танышты. Татар эшмәкәрләре җыенының төп вакыйгасы пленар утырыш 28 февральдә узды. Утырыш башланыр алдыннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов илнең төрле төбәкләреннән продукция һәм халык кәсепләре товарлары итештерүчеләренең күргәзмә ярминкәсен карады. Экспозициядә хәләл продукция, бизән вайберләре, милли кием элементлары, шулай ук махсус хәрби операция зонасында хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итүче иҗтимагый оешмалар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Делегатлар фермер хуҗалыкларын һәм бизнес проектларын үстерү, хәйрия эшчәнлеге турында сөйләделәр. Шулай ук авыл территорияларын үстерү тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Пленар утырышта чыгыш ясап, Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы рәисе Фәнир Галимов форумга кадәр эшмәкәрләр белән берлектә үткәрелгән чаралар турында сөйләде. 2025 елның 20-22 гыйнварында һәм 12-13 февралендә Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы әгъзалары төркеме Татарстан, Башкортстан, Пермь крае, Удмуртия республикасы, Мариэл, Самара һәм Оренбург өлкәләренең авыл эшкуарлары белән очрашты.
Мин Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы рәисе буларак, инде 13-нче тапкыр безгә шушылай бергә җыелырга, үзара танышырга, аралашырга мөмкинлек тудырган өчен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановка, Татарстан хөкүмәтенә һәм Бөтен дөнья татар конгрессына барлык катнашучылар исеменнән рәхмәтләребезне белдерәм. Әйе, без ел саен җыелышабыз, аралашабыз. Рәсәйдә 4200 татар авылы бар. Җыеннарыбызга һәр авылдан бер генә эшмәкәр килсә дә, ул инде 4200 кешелек заллар кирәк булыр иде безгә. Шуңа да без быел әлеге җыенга әзерлек кысаларында үзебез төбәкләргә барып, авылларның яшәешен күрергә, эшмәкәрләр белән урында танышырга, аларны борчыган мәсьәләләрне өйрәнергә булдык. 25 елның 20-нче, 21-нче, 22-нче гыйнварында һәм 12-нче, 13-нче, 14-нче февральдә Россияның татар авыллары иҗтимагый оешмасының бер төркем әгъзалары Татарстан, Башкортстан, Пермь төбәге, Удмуртия, Мариэл республикасы, Самара һәм Оренбург өлкәләрендә яшәгән авыл эшмәкәрләре белән очрашып, хәлләрен белешеп, түгәрәк өстәлләрдә чыгыш ясап, уңышларын ишетеп кайттык. Беренче эш көне Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылы янында урнашкан Бабай утарында башланды. Татарстаннан 5 районнан, Башкортстанның 8 районыннан, Киров, Түбән Новгород өлкәләреннән, Пермь төбәгеннән барлыгы 120-дән артык авыл эшмәкәрләре килде. Экскурсия Төмәнәк авылында урнашкан Гамир һәм Регина Галимовлар хуҗалыгыннан башланды. Алар төзелеш материалларын җитештерү, маллар үсетү белән бер рәттән авыл туризмында зур игътибар бирәләр. Авылга якын гына урнашкан оештыру чыга да халыкка да уңай ял урыннары, мунчалар, конференц-заллар, төрле юнәлештә һәм масштаб ял чаралар үткәрү өчен бик кулай урын. Беренче көнебездә үзара фикер алышулар, үз өлкәләрендәге эшкуарларның тормышы һәм проблемаларын таныштырылды. 21 гыйнвар көнне инде без Пермь краена киттек, 400 чакрым юлны үтеп, Октябрь муниципаль округында җиңсез ганып эшләгән тырыш эшмәкәрләр җыелган иде. Бөтен Россия татарлары планы белән каралып, башкаручы Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы проекты исеменнән үсеш нуктасы форумы 150-дән артык эшкуарны җыйды. Монда инде Татарстанның күренекле эшмәкәре, безнең татар атларының патшасы дисәм дә була, Фәрит Набиуллин татар атларын алып, үзенең җайдакларын алып көрәшергә, аударышны бу халыкка күрсәтте. Буны күрсәткәннән соң халык инде шок катты. Икенче көнне очрашуларга килгәндә Ува районында безне бик матур итеп каршы алдылар. Республиканың авыл хуҗалыгы министры шәхсән үзе килеп бик матур итеп чыгыш ясады. Төбәктәге эшмәкәр Латипов Ренат Рафаил улының эшләре бик сукландырды. Эшләгән эшләре күп кырлы. Гомумән алганда Утмуртиядагы татар эшмәкәрләре иркенләп үз эшләрен, үз телләрендә, үз авылларында башкарып, матур итеп яшәп яталар дигән уйга килеп, төп оештыручы Утмурт автономия рәисе Рәмзия Габбасовага зур рәхмәтләребезне әйтеп, беренче этаптан өйләребезгә таралыштык. Икенче этап инде безнең Самара өлкәсеннән башланды. Ул 12 февраль көнне Самара өлкәсендәге данлыклы Гали авылы электән килгән позициядан тота. Теплицалар, малчылык, колбаса ясау, татар ашамлыклары җитештерү белән авыл эшмәкәрләре бик уңышлы эшләр. Алмашка яшьләрне яхшы тәрбияләп, үстереп киләләр. Авыл чиста, дин көчле, бигрәк тә үткәннәрне онытмыйча, яшьләргә биреп калдырырга теләп музейлар оештырганнар. Эшмәкәрләр үзләренең эшләрен дәвам итәр өчен балалары белән берлектә яшьләүчеләр авылда бик күпләр. 13 көнне Оренбург өлкәсенең Әсәкәй авылында юл тоттык. Бу форумны оештыручы безгә барыбызга да таныш, оешмабызның совет агзасы, төбәк татар оешмасы рәисе, күренекле эшмәкәр Илдус Дәүләтов булды. Әсәкәйнең район башлыгы үзенең чыгышында матур итеп, татарча сөйләп, район белән таныштырды һәм эшмәкәрләрнең уңышлыкларын, безнең татарларның уңышлыкларын, аларны мактап сөйләде. Илдус Дәүләтов үз чыгышында бергәләп эшләп күбрәк хәйрия эшләрендә катнашырга өндәде. Аннан соң Ришат Галимовның, Илдар Дәүләтовның хуҗалыкларында булып, күп кирәкле мәгълүматлар алып, зур рәхмәтләребезне әйтеп, саулашып инде икенче тапкыр өйләребезгә юл тоттык. 19 февраль көнне Мари-Ил республикасына бардык. Медведев районында безнең делегацияны матур итеп каршы алдылар. Монда да безне район җитәкчесе үзе каршы алды. Барлык очрашулардан соң бөтен дөнья татар конгрессы Россиянең татар авыллары иҗтимагый оешмасы исеменнән уңышлы эшмәкәрләрне бүләкләү белән чаралар тәмамланды. Мондый чаралар булдыклы кешеләрне берләштерү өчен мөмкинлекләр тудыра дип безгә нәтиҗә ясарга гына кала. Бу чараларны алга таба да башка төбәкләрдә дә уздырсак бик яхшы булыр иде, Аллаһы бирсә. Без шундый нәтиҗәгә килдек. Димәк, буыннар алмашы бар.
Ә хәзер Бөектау районыннан гаилә фермасы җитәкчесе Ленар Латыпов белән элемтәгә керәбез.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле Рәзин абый. Мин Латыпов Ленар Исмәгыйль улы, Татарстанның Бөектау районы Тырнаяз авылы фермере. Бүгенге көндә 134 савым сыерыбыз бар, таналары бозаулары белән 250 башка җыела. Дөньяның иң югары технологияле заманча гаилә фермасында эшлибез 4 балабыз белән. 2 сыер савучы роботыбыз бар, 1 азык көтүче, 1 бозау караучы роботларыбыз бар. Тирес чыгару автоматлаштырылган, көненә 3 тоннадан артык сөт җитештерәбез. Соңгы 26-нчы, 27-нче, 28-нче февраль көнне узган 13-нче татар конгрессында катнашу бәхете иреште. Рәсәйнең төрле почмакларыннан килгән татар кардәшләребезне күрергә насыйп булды. Делегатларның күбесе безнең кебек эшкуарлар булганга күрә, безгә бик кызык булды. Алар күрсәткән технологиялар, тәҗрибәләр, выставкалар, ярмаркалар карадык. 900-дән артык кеше катнашты. Кунаклар Казаныбыз белән танышып, кичләрен концерт, театр карап, Тәтеш районы һәм Апас районнарында булып, андагы казанышлар белән танышып йөрделәр. 28 февраль көнне Курстында узган җыелышта Татарстан рәисе җитәкчелегендә пленар заседание узды. Иң ошаганы бөтен делегатта саф татарча сөйләде. Бер 15 ел элек доклад укучы чыгыр иде дә, исәнмесез дип башлап, гел урысча сөйләр иде. Безгә бик күңелсез иде. Безнең татарларыбыз татарча оныта ахырсы дип. Ә бу ел менә шуңа бик күңелле булган иде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларга Татарстанга игътибарлары һәм республика белән эшлекле һәм мәдәни элемтәләрне ныгытырга омтылулары өчен рәхмәт белдерде. Безнең өстенлекле бурычыбыз туган телебезне, милли гореф-гадәтләребезне, динебезне саклап калу. Бездән башка моның белән беркем дә шөгыльләнмәячәк. Бу эштә дә сез безнең ышанычлы таянычыбыз. Без сезгә рәхмәтле. Эшкуар буларак сез башкаларга эш бирәсез, авыл халкына булышасыз, авылларыгызны төзекләндерүдә катнашасыз. Сезнең барлык теләкләрегезне һәм тәкъдимләрегезне без эш өчен исәпкә алырбыз. Барыгызга да рәхмәт. Алга таба да уңышлар телим, диде Татарстан рәисе.
Кадерле милләттәшләр, бер күрүш үзе бер гомер. Менә сезнең белән очрашкан саен ниндер шундый яхшы хисләр, кем генә чыгыш ясаса да, үзенең эше турында, үзенең бизнесы турында татар телендә ялт итеп шундый сөйләшүләр булганда без шатланабыз. Әлбәттә, милләтебез ул бит беренчедән тел, гореф-гадәт, динебез. Менә шундый битараф булмаган кешеләр, менә монда сезнең белән очрашырга мөмкинлегебез бар. Сезгә рәхмәт укыйбыз. Эшегезне дә барасыз, бүтән кешегә дә эш бирәсез. Ничек яшәү ул? Әгәр дә эшмәкәр булмаса, хезмәт булмаса, эш урыны булмаса, аның киләчәге юк. Әгәр дә безнең авылларыбызда мәчет булмаса, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне ничек итеп саклап кала алабыз? Әгәр дә без мәктәпләрдә үзебезнең телебездә укыту оештыра алмасак, әлбәттә югалтабыз. Менә бу эштә сез безнең таяныч, без сезгә таянабыз. Сез әйткән сүзләрне язып барып, менә аларны тормышка ашырсак, менә сездә булган үрнәкне бер-беребезгә тапшырсак, әлбәттә без бик шат. Азан сүзнең кыскасы, һәммәгезгә дә зур рәхмәт, һәммәгезне дә күрергә бик шат. Менә монда нинди генә продукциялар юк, нинди генә, ул бит бер өлеш кенә. Нинди зур эшләр эшлисез үзегезнең өлкәләрегездә, үзегезнең авылларыгызга. Ходай Тәгалә эшләгән эшебезне матур итеп кабул итсен. Менә безнең очрашуыбыз изге Рамазан ае алдында. Ходай Тәгалә барысын да кабул итер дип ышанам. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, шулай күрешергә, бергә эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә.
Аннары Рөстәм Миңнеханов татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклауга һәм үстерүгә, милләтара дуслыкны һәм хезмәттәшлекне ныгытуга керткән өлешләре өчен республика бүләкләрен тапшырды. Мұхтарым қадашлар, сіз тұрдан тұр эфирде Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Хазір 7 сағат 26 минут. Телефон номерларын сізге түшірем. Біздің студияда 528-25-32 һәм 528-25-21 телефондары эшлей. Һәм инде біздің студиябыз қонағы Татарстан Республикасы Сәламәтлек Саклау Министрлігінің Республика Қан Үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган табибы, фән һәм техника өлкәсендә Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Рамил Абдулхак улы Тураев. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде. Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар.
Рамил әфәнде, Россия президенты Владимир Путин 2025 елны ватанны саклаучылар елы дип игълан итте. Быел республикада донорлыкны популярлаштыру буенча нинди эшләр алып барыла сүзебезне шуннан башласак иде.
Әйе, шундый 25-нче ел. Сугыш бетканга 80 ел була. Ватанны саклаучылар елы. Менә ел башыннан ук шундый бик күп чаралар алып барыла. Безнең кан үзәгендә дә бу чарадан читтә калмыйлар. Без иң беренче бөтен барлык безаларны һәр вакытта барлык балабыз. Сугыш вакытларында, сугыштан соңгы елларда кан булган донорларны искә алу. Әмма ләкин кызганышка каршы ул кешеләрнең инде бик күбе юк. Мен эшли башлаганда сугыш вакытында биргән кан биргән донорларны табып, аларны чакырып, алар белән әңгәмә алып барып, очрашулар уздыра торган идек. Кызганышка каршы аларның берсе дә бүген үзе истә түгел, исән түгел. Барса да мәрхүмнәр аларның урыннары менә ораза вакытында искә алабыз. Урыннары җәннәттә булсын. Кан биргән кеше һәрбер донор ватанны сакларга керткән өлешен үзенең даими өлешен күрсәтә. Чөнки кешенең сәламәтлеге, кешенең исәнлеге өстендә эшләү аннан да зур саваплы эш юктыр. Шуңа күрә бүгенге көндә без менә карбиләр белән 23-нче ватанны саклаучылар көне 23-нче февральдә карбиләр һәм яшьләр, студентлар белән бик күп чаралар уздырдык. Плакатлар каралган мәктәпләргә чыгып, анда укучылар белән әңгәмә алып барабыз, аларга донорлык турында сөйләйбез. Безнең ишек алдыбызда һәйкәл тора донорларга, аларга чәчәк кую бар, менә шундый эшләр каралган. Һәм шул ук вакытта Россиядә менә узган атнада гына бик зур чара булды. Код донора, донор коды ватанны саклаучылар. Ул Җиңү музеенда аның дон залында башланды. Шундый бүктен Россия буенча бара торган бик күп чара. Аңар без аңар бик теләп кушылабыз һәм бу эшләрне донорлар арасында популяризация дибез инде популярларны киңәйтү. Хәтта бүгенге көндә безнең бернинди Татарстаныбызда кытлык юк. Рәхмәт килгән донорларга барсына да менә шундый эшләр алып барабыз.
Һәм инде әлбәттә менә иртәгә иртәнге сәгать 8-дән сездә кан алу көне үткәрелә, махсус көн. Менә бу мәсьәләгә тукталып үтсәгез.
Анда чараларны без ел тәүлегендә бик күп уздырабыз. Ел дәвамында. Менә 8 март алдыннан язның башында менә бик матур чара бар. Монда әйтергә кирәк яшьләр. Менә яшьләр килеп безгә шундый зур чара уздыралар, бәйрәм ясыйлар. Моның шым төп мәгънәсе донорлыкны популяр итү. Без аны юклап әйтмибез. Кешегә бәйрәм рәвеше ясау. Кешеләр сөенеп килсеннәр, рәхәтләнеп килсеннәр. Бөтен төп чыганагы менә шул. Минем миндә эшли торган кызларым, мин безнең кан үзәгендә килгән эшли торган кызларым, һәр бер килгән донорны җылмаеп каршы алалар. Менә шуннан башлана мөнәсәбәт бер-берегезгә. Бер көнне миңа бер донор гафу итегез ди. Менә рөхсәт. Нас нешек сүз әйтте, настолько у вас вежливые, я даже испугался, дейді. Шуның шақты, міне, әйе, шулайдыр, біз көп уақытта қырыс қараулар, кішілерге қырыс бір жағат әйті, ондай уақытлерге, ауыр сөздерге бі көп ішітеміз, ұрамда да, бітен жерлерде, Мене олушла дилеткеш, менім көңілім шуның сақты жұмышады, өзімнің қоласында үште тұрған батын кішілерге нәшуны қатты мінесеп, аларға шулай деп әйтті өй, неге алмында зор бүлек жоқ. Шуныңдан, мене бұ ұздыра тұрған шараларда, кішілерге дұрыс өтіп алып бару, не үшін керек донорлық, нәр сәбіре ол, нәшуларын барсында бірге ұздырып, шындай мотор шаралар, анда жырларда бізге әр вақытта консерваторияда оқи тұрған мәдениет университетінде оқи тұрған студентлар келіп, шығышлар ясылар, донорлар қаршында бик мотор берем рәуішінде мына шундай шараларны, акцияларны оздырабыз.
Рамиль фәнде, әдем баласының организмы шундай, ул башсыз, йөрәксез һәм қансыз яшәй алмый. Аяғында кисерге мүмкіндер, кулларында төрлі органдарын югалтырға мүмкін, ләкин иң бірінші ратта қансыз яшәй алмый. Медицина ойышмаларында қан компонентлары белән тәэмин итүдә проблемалар юкмы? Менә бу махсус көннәр үткәрән чакта килүчеләр күпме? Һәм дә республика қан үзәгендә төрле төркем қан дефицитлары булган очраклар күренмейме?
Безнең менә соңгы елларда 24, 23, 22 елларда Татарстанда 60 тоннага якын кан әзерләнде. Узган ел 59-60 тонна, 59-8. Безнең Татарстанда кытлыкның булганы юк. Әмма ләкин көн саен үзебезнең запасына, үзебезнең қан компоненттарын біз тулыландырып тұруға тиеш. Чөнки келесі ауруының якеде болса, индер фажиға болған уақытта, оның нинди группада болуы, нинди резус болуы, аны бір кімде олдан әйте алмай. Шынлықтан біздің қуан үзәгінде, біздің филиалларда, Шалы, Түбән, Камы, Әлмәт шәһәрләрендәге филиалларда, һәр вақытта да қуан компанияларының бүтін түрләре де бар. Біз оларны һәр вақытта тулыландырып тұрабыз. Әйе, шундай сұрау берелер, нишләп язасыз, неге менә шундай рекламалар бара. Хөрмәтле достар, аны дұрыс аңларга кирәк. Қуан компонентларын һәр вакытта бер тигезлектә тоту өчен аны донорлар килеп кан бирмәсәләр, без аны бер кашанда шул рәвештә тота алмыйбыз. Шуңа күрә менә безнең Татарстаныбызда, аны горурланып әйтәмен, 12 меңнән артык Россиянең мактаулы донорлары бар. Аның 600-гә якыны СССР вакытындан кылган мына СССРнын мактаулуу донорлору, мүмкүн андай кишилер болгон вакытта келип өзлөрүнүн кандарын берип, ар вакытта биздин мына кан көлөмүн бир тигизликте тутуп, бир сыздыкта туруу биздин ишинде, оорулар ишинде. Аларнын сиздин кандарыңызды салып, аларнын саламаттыгын түзөткөн кишилер ишинен исиминен да сизге бик зор рахмат. Биздин андай кытлык болгону жок.
Эмне нинди түркүм кан көбүрөк керек була? Кандын бир түркүмдөрү көп төрлү.
Эй, 4 түркүм, 4 резус инде ул. Уңай һәм кире. Бүгүнкү күндө 38 группа бар. Ama lakin onlar indi galimler için kubrak. Koybir şiraklarda yine şundu avrular bula. Biz onların identifikasyı, podbor yasap, ıslaytıp ziberevez hastahanelerge. İn universal kuan deyip bugün birinci
Türküm.
Birinci Türküm hem kiri rezus. Аны бүтүн кишиге сарга мүмкүн. Эгер де бир биринде кан болмаган вакытта да группасы туруп келмесе кишинин биринчи түркүм һәм кири резус. Айткенде первая группа минус, минусовый. Шуңа күрә эгер де сиз курбан дустар деген жегерек дулкындарда көрсөгүз зинхар ишинен дайылган биринчи кимдердин биринчи кири этмесе у кого первый минус группа крови килиги зинхар ишин кан берген экен зинхар ишин килиги чөнки бул биздин запас болорго тийиш андай ширактар була шуңа күрө биз биринчи группаны кири резусла шундай кишилерине ар вакытта чакырабыз, күтүп алабыз. Шаллы, Алмат, Түбөнкама, Казан шаарларында биз ар вакытта сизге сизди чакырып калабыз, ар вакытта сиздин үчүн эшиктер ачык.
Мына бизге тыңдоочуларыбыздан суроолор келе баштады. Казандан Галия Фаттахова окутуучу киши суроо бере. Кан берүүнүн организмга йогунтусу ниндей? Канны алыштырып туруу организмны жашата деп айткандарын эшиткеним бар. Бу дүрүстмү деп сурайм.
Алия ханым, рахмат шундай матур суроо берүүңүз үчүн. Сиз менен нак бир вакытында бердиңиз бул суроону. Кан берүү кишинин мына мен шундай өзүм үстүмө вазифалы бейтсем, ғымырын ұзайта дейп, бұл бір де ялғышмыша әйту дүріс. Кішінің қар вақытта көзәнәктәрі олыншынып тұра, қан көзәнәктәрі олыншынып тұра. Оларға кіші бік көп еғышлы шерлерге қоршылығы арта. Әр вақытта қан жағарып тұра. Жұңа көре, мұның кіш, соу сәлемет болған кішілер үшінгіне мына дүрүс аңларга керек. Ауру кишилерден, мына ауру вакытта кишилерден кан алынбайт. Кишилердин резистентнес дебезинде каршы туруу, көп бик көп инфекцияларга каршы туруу арта. Ам бу кишинин жашоо рөвүшү да экинчи түрлү. Мына мен ишке жеде тулган шекилип жетем. Биз саат 8:00 иштей баштадык эртеңге. Кишилер 7:00 келе баштагач, биз 4 сагатка көшөрдүк. Мен жерде тулганда 10 минутта жерлерде келип, донорлор күтүп отуралар. Булар ар вакытта эң башта кишинин ширайына карайсың, анын кыяфатына карайсың. Барса да матур этип кийингендер, барса да шундай якты ширайлы, булар барса да кадрлуу донорлор деп биз аларды. Алар күп жыл рөвүшүндө бик көп тапкыр кан бергендер. Рахаттанып сүйлөшүп алар менен эсендешип мына шундай киштер менен кан берүүнүн таза кишиге бирниде да зыяны жок, пайдадан башка.
Каннын резуслары бар бүтүндө, уңай резус, тискери резус. Мына халыкта шундай сөздөр бар. Бу резуслар туура келмесе эр менен катындын жашоо ничек керек була? Мага аңлатмай берип өтсөңүз. Биздин Татарстан Дәүләт радиосунда портмонотлор тапшыруу да бар. Аны тыңдоочулар да тыңдап турсун деди.
Yer bilen iki yer bilen hatun mene hatun kızlar balığa uzgandansın. Eğer de hatun kızlarının mene şunday şiraplar bula. Birisindeki balasınınki onay, hatun kızınınki diskeri rezus. O vakitte bugünkü günde gamma globulin kullanılı. Әйе, бүгінгі күнде шундай зур мәшәра іш алып башла барабыз. Менә кемнәрнең 40 яшьтә булган хатын, 40 яшьтән соң хатын-кызларның кемнәрнең тискәре резуслары, аларның плазмалып гемоглобулин ясарга. Менә шундай іш алып барыла ул республика күләмендә. Без аны баштап җибәрәбез, чөнки балаларга туасы балага гемоглобулин кызыла кертелә һәм аңа бөтен менә әгәр дә ул гемоглобулин кермәсә авыру була торырга мөмкин. Моның турында Разин әфәнде озак итеп сөйләшергә була, әмма ләкин бу радио һәм телевидениедән түгел, менә бер аерым бер әгәр дә мөмкин булса аерым бер очрашу уздырып, специалистлар шақырып, бу турыда біз шундай әңгәме уздырсак, бу бик тә әйбәт булыр иде.
Ярый, моны біз киләчәккә кулланма итеп алырбыз һәм шақырыбыз. Аллаһ бирсә, яшьләр кан һәм аның компонентларын тапшыруда катнашалармы? Яшьләр оешмалары донорлыкны популярлаштыруда ничек катнаша? Һәм инде әлбәттә студентлар, яшьләр бит инде, алар катнашалармы кан тапшыруда?
Менә бүгенге көндә без студент яшьләр арасында, бөтен донорлар арасында да сорау уздырабыз. Инкогнит. Аның фамилиясы да язылма. Ни өчен кан бирәсең? Менә шул вакытта 80-85% кеше донорлар җавап бирә, мин булышасым килә дип. Кемгәдер ялда кирәктер, ялда бирелән ел, әмма ләкин шундый зур күләмле процент булгач, барша да шундый изге ният белән киләм. Бөтен донорлар арасында 80%-тан артыгы безнең кадрлы донорлар. Алар инде бер тапкыр гына түгел, алар 10-ар, 15-ар, 20-ар, 30-ар, 40-ар, 50-ар литр берген, 2-ар 100 литрға шақлы қан берген шындай донорларымыз бар. Бүтін донорларына қарасақ, 45-50% яшлар. Яшлар. 18 яштан 35 яшке шақлы. Нашла. Әйе. Біз біне жылға нәтиже ясаған вакытта шундый сөйләп, нишләп сезнең Татарстанда 80% кадрлы донорлар, 20% кына беренче тапкыр бирүчеләр дип. Бу ике төрле аңлата була. Кешеләрнең дөрес итеп донорлыкка каравы. Икенчедән яшьләрнең бір тапқыр келгеннен соң, бір тапқыр келген, яңадан келулері, оларның мына аңлаулары дұрыс үттіріп, бұл бізді бік сүйіндіре, чөнки кадрлы көп тапқыр қам берген донорлар, олар сау сәлемет кішілер, олар дұрыс қораш білен өздерінің тұрмышларын алып барылар. Біз олардың қайын уақыт дайми рәуіште тексеріп тұрамыз, олардың сәлеметтіктері барсында. Жоңа күрі бізге олар білен ішілі әрекет. Екіншісі, мына біз студентлар, яшьләр білен ішілген уақытта заводларда, студентлар, вузларда мұндысы енді көрі пропаганда, пропаганда. Шулы вакытта 100 кешедән беренче тапкыр кан биреп 10 кеше яңадан бирә икән, бу абсолют еллар дәверендә бик күп нигә абсолют цифрага әйләнә. Шуңа күрә безнең һәр вакытта беренче тапкыр кан бирүчеләр һәм шул вакытта кадровый донорлар булырга тиеш. Без аның үстендә бик күп эшләр алып барабызлар. Шырашабыз, сөйләшәбез, аңлатабыз. Бу бик зур эш алып барылаш бүтән республикабызның бүтән кан җитештерү, кан әзерләү системасында.
Рамил әфәнде, әгәр дә сәламәтлегеңне беләсең килсә, табибларга еш чабарга түгел, кан тапшырырга кирәк. Кан тапшырган чакта каныңны алалар икән, димәк син сәламәт дигән сүзне аңлаташла бит.
Каныңны алалар икән, синнең допуск, менә донорлыкка кертәләр икән, рөхсәт бирәләр икән, син сәламәт әйе. Чөнки донор сәламәт кеше генә донор була ала. Авыр кеше бүтәне әгәр дә узып киткән булса, бүген бик күп төрле шәһәрләр бар. Бұдалы трансмиссивный инфекциялар дейбіз. Біз ол инфекцияларын бұдан кішілерге көшерге мүмкін. Қаншалған уақытта. Жоға көре, донор, соу сәлемет кішігіне донор, әм жылу қақытты әлі қуан бергеннен сіңді, ол 5 тапқыр, 5 басқышта контроль ұзып, карантин узып, аннан соң хастаханага барып җитте.
Аңлашылды. Без инде Татарстанда күпме кан алу турында әйткән идек әңгәмә башында. Кабатлап әйтсәгез тыңлаучыларыбызга мәгълүм булып торсын.
Безнең Татарстанда ел дәврендә 60 тоннага якын кан әзерләнә. Бүтән компания ул барлык компонентлар белән. Шуңа күрә бүгенге көндә Татарстанда бернинди кытлык та юк конга. Әмма ләкин сез, дуслар, күрәсез икән, бер җирдә зинһар өчен кан кирәк дигән
белдерү
мөрәҗәгать. Бер дә гаҗәпләнергә кирәк түгел, гаҗәпләнергә. Чөнки барыбер әгәр бу бүгенге канны салдылар, икенче көнгә ул канның күләмен тулыландырырга кирәк. Моның бер дәне дөрес итеп карагыз, һәр өчен менә кемнәрнең теләге бар, безнең ишекләр сезгә һәр вакыт ачык.
Республика кан үзәге төрле оешмаларга барып, донор көннәре үткәрәме? Бу эштә кайсы оешмалар актив катнаша?
Без жил түлегендә безнең без районнарга чыгабыз, шәһәрләргә барабыз, вузларга барабыз, зур предприятиеләргә барабыз. Һәр вакытта менә бер уку йортының да районнарда да безнең предприятие бер кашан да безгә юк, килмәгез дип әйткәннәре бер кашан да юк. Менә әгәр дә уйлап карасаң, башында арасында караганда менә мин әйтеп китәр идем бүген вертолетлар заводын, авиационный заводны, оргсинтез, двигательләр, моторлар төзү заводын, алар бер һәр вакытта менә шундый безне якын кунак килгән кебек каршы алып, нашымды эшләр алып барар. Әгәр дә вузлар арасына килсәк, ул медицина университеты, безнең федераль университет, энергия университеты, һәр вакытта физкультура безнең академиясе, һәр вакытта үзләренең менә шул чараларны уздырырга әйдәгез дип торалар. Менә әйтәм, менә физкультура академиясен әйттем, аның ректоры Рафис Бурганов. Ул безнең даими донор. Һәр вакытта шалтырасыла менә ишен ташлап килергә мөмкин менә шундый кеше безнең кашагында шакырабыз. Мен әйтәм инде, ректорларга, зур кешеләргә шалтыратмак, менә шундый вакытта да Рафис әфәнде ишен ташлап безгә килеп кан бирде. Менә кешенең мөнәсәбәте, кешенең карашы. Әгәр дә кешене кемнедер саклап калырга, менә кешенең шундый мин хәзер бармасам, ул кешегә кем булышыр? Менә шундый уй белән фикерле. Менә әгәр дә беренче кеше шулай эшләй икән, ничегендә студентлар, анда укучылар үзләренең каннарын бирмәсеннәр.
Рамиль Әфенді, біздің эфир вақыты кеми бара. Қысқа шағына жоғап білсеңіз, қон ұзағында нинде яңа юнөрішлер планластырыла? Біріншіден, екіншіден, Татарстанда донорлық өсіші перспективаларын сіз нешік көз алуысыз? 2 минут ішінде жоғап
білсеңіз. 2 минут ішінде. Міне, біздің жел тәулігіне 30 мыңнан артық донор келіп қон бере. Аның қабатланып берулерін өтер. Мысалы, бір кішілеріне. Екіншіден, біз қар вақытта донорлық тұрында, міне, сіздің ердеміңіз білен, аларын
популярлаштыру
бойынша. Мен сәкбі көп ішілері алып барамызға фойты кет. Үшіншіден, акциялар. Бүртіншіден, мүнесебет. Кішіге қораш. Донорларға қораш. Бұл бік те мұқым. Әгер де біздің коллективті кішілер тұпас болсалар, бізге бір кімді келмес еді. Міне, оларының баршында жейіп, менім айтасым келе, онан соң донорлық бір қошанда бітмейшек. Донор қоны қар уақытта керек болашек. Бүгін бұл донорларға, міне, менім рахатланып, ауыз тұтырып, исен қолған кішілер, сәлеметленген кішілер есімінден барсаны да ішін көмінен рахмет айтасын келе. Бұл сіз ораза айында, Рамазан айында ұздырасыз, үшір ашуына. Шоға көрі, мұнан да зор изгілік кіші іштерге мүмкін түгін. Шыншыдан, қар бір кішіге Татарстанның қымы, қунақларымы, білетінген кішілерге барсаны да нендей тілді, нендей дінді, Нинди милләтте булуларына карамастан, исәнлек, саулык, иминлек, хөрмәтле карашлар, менә шундый теләкләрдә калабыз.
Рәхмәт. Без сезне киләчәктә тагын да чакырабыз. Безнең сорауларыбыз бик күп шушы донорлык турында. Ә безнең бүгенге очрашуыбыз иртәнге сәгать 8-дән Җиңү проспекты 85-нче йортта кан алу көне үткәрелә. Без бүген сезне шул уңайдан чакырдык. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган табибы Рамил Габдулхак улы Тураев булды. Рәхмәт сезгә. Уңышлар тілейбіз, һәм инде әлбәттә донорларның барсына да рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Рәхмәт Рәзен әфәнде, шәкрез өчен. Хөрмәтле дустар, барыбыз да исән саулык.
Амин.
Жан жылыдыр шатлық өләшіп. менәрем, татып кар иттәмләрем, белеп калыйк кадерләрен, күңелен дигәлләрем. Яшик әле яшик, ярдәмәләшеп, дуслар тулганнардай берләшеп, барлык күгәрченнәрдәй берләшеп, җан җылытыр шатлык берләшеп. Яшик әле яшик, ярдәмәләшеп, дуслар тулганнардай берләшеп, барлык күгәрченнәрдәй берләшеп, җан җылытыр шатлык берләшеп. Yeah.